jiraattonni aanaa oddoo shaakkisoo humnoonni nageegumsaa mootummaa tarkaanfi gitaa oliin irratti fudhataa jiru jechuudhaan komatanii jiru. Jiraattonni aanichaa VOF ibsa kennaniin miseensota raayyaatti isaa dabalee humnoonni nageenyaa kabachiisuudhaaf naannoo sanatti bobba'an qabeenyaa balleessuuf manneen jireenyaa balaarra geessisuutti bobba'anii jiru jechuudhaan himatanii jiru. Bulchiisa aanichaa immoo himannaa kana sirri miti jechuudhaan dubbatanii jiru. Galmoo Daawwittuu gabaase.
Torbe darbe kanaa kaasuun aanaa oddoo shaakkisoo gandootii sadii keessatti humnootni nageenya kabachiisuuf bobba'an tarkaanfii humnaa walii fudhataa jiru jedhu jiraattonni aanaa oddoo shaakkisoo. Kanaanis qabeenya kabade manneetti jireenya irrallee balaan dhaqqabu jiraattonni nuuf himanii jiran.
Jalqaba ganda dubbii iddoo bakka magaalaa Jigeessaa kan dhaqanii sakattanii deebanii guyyaa lamatti lammata deebi'anii bakka manaa fi sakattanii mana namaa gubuu jalqabanii gara mana 25 magaalaa Jigeessaa kan keessa deebanii eegana Sawwaanaatti as deebanii gara Sawwaanaa kana manneen gubamee mana baabura wayii baabura wascoo baabura midhaan daakullee haguuganii jira. Sani wajjin manni dhuunfaa bakka manni gubate mana baaburaa kan dhaggatti mana 17 haguugate sani waliin mana 18 gubate Sawwaanaa keessa. Yoo bifa kanaan kan itti fufu ta'e haalli jireenyaa nu rakkisa. Garuu maatii qabna qabeenya keessaa qabna akkasi jiraannullee nu dhibee deemnullee bakki dhahinu lafti Oromiyaa dhaa bakka irraa dhahinullee nu dhibee. Kana keessa waannan kanuma rabbiiti furmaata kanuma waaqaa eeggannaa mootummaatti illee haga danda'ame tokko hin ijaarannee karoora qabna.
Jiraataan kun yoo dubbatan yakka kana keessatti warri naannoodhaan haga kabachiisu miseensota raayyaa ittisa biyyaa waliin keessatti hirmaateera jedhu. Ammaaf miseensonni raayyaa ittisa biyyaa gandoota kana keessaa ba'anus nageenyi gandootii rakkinni kun keessatti mul'ate ammas akka hin fooyyofne himu. Jiraataa ganda Sawwaanaa kama inni duraa gubate jedhan tokkos haala ture gaaffeen ture.
Ani maatii 10 qaba abbaa geellee 10 hawwanni narra gahee reebicha hamaadhaan narra gahee mataa biyyaaf reebicha hamaan narra gahee reebicha sanillee daddagaraa deetee manni biyya gubatee ammaa sana mukatee waan jira bakka mara biyya inni gube milikaa gandaatii gube kufaa jechuudhaaf makalaakaayaa waliin deemanii bubbuttisa gandoota waana waliin deemanii mara biyyi gidda kibriitiidhaan lagaajii kirohanii mara biyyaafi wakka biyya lajaraa gubanii jechuudha mara biyyaafi jireenya waltarraa raadee ammaa sana humaate kunna maduraa humaan taane lubbuudhaan walitti tattaafatee keessa jira jechuudha. Ammaan kana bataa na duraan duune garuu qabeenyi naan asne waanta kollee jooleetii kabeenya gubaa jira abbaa jooleetii kabeenya.
Jiraataa kana tarkaanfiin kun sababa maaliitii kan fudhatame waan beektan qabduu jedhee gaaffee akkas jechuun deebisan.
Majammaraa dura gandi Sawwaanaa waan biraa ta'e garuu jechuudhaan kan namni tokko waan tokko hin deeggarin sababaan isaa sababaa waan biraa ta'e garuu gandi Sawwaanaati. Itti kanaa deebi'ee ajajamuu mootummaa kanaa didamii. Uummanni waan tokko didee hin jiru waan tokko illee uummanni uummata nagaa qabu uummata waanni tokko keessa hin jirre uummata nagaa qabu.
Jiraattonni gandoota Sawwaanaa dambii uddoo fi aga dabalanii keessumaa warri seera kabachiisuuf tarkaanfii fudhate kun namoota bakka kaanii dhufee gandoota kana keessa jiraataa ture irratti filee miidhaa geesseera jechuun komatu. Himannaa isaanii kana mirkaneeffachuudhaaf jiraataa dhuma aanichaa tokko gaaffee tarkaanfiin namoota seera kabachiisaniin gandoota kana keessatti fudhatamu himanii garuu jiraattota kan adda fo'e miti jechuun deebii kennan. Haalli nageenyaas nami qe'eedha akka baqatu taasiseera jedhu jiraataa nanni dubbise kun.
Namni hedduudha amma haga ammaatti bakka tokko deebi'ee nama baqata jedhanii bakka ta'e qabu as magaala keessa nama akka beekanuun turan namni tokko tokko immoo kan ijoollee tamarii as baratti ijoollee tamarii isaanii jira namni biraa immoo haaluma adda addaatiin nama bira galanii qe'ee namaa keessa dubbii namaa keessa jiraatu haala kanaa jiraataa jira.
Obbo Alamuu Jaarraa bulchaa aanaa oddoo shaakkisooti. Himannaa jiraattonni raayyaa ittisa biyyaatii fi humna naga kabachiiftota naannoo sana jiran irratti dhiyeeffatan quba qabdu jedhee gaaffeera.
Gandoota kana keessatti torbe lamadha dura rakkoo cimaan ture humni hidhatee bosona keessa socho'u sarara cimaa uummatarraan gahaa ture. Rakkoo kana hiikuu fi humna naga kabachiisaa garas malee naannoo sanatti hojii seera bal'aa hojjetee jira. Garuu sararaan addaa humna ittisa biyyaa keessa ta'ee poolisii mootummaatiin uummatarra dhaqqabuunsa odeeffannoon nu dhaqqabe hin jiru. Komiin nu bira dhufes hin jiru. Akka ammaatti jechuudha. Garuu hojii naannoo sanatti hojjetameen yeroo ammaa kana ganda dambii iddoo Sawwaanaa fi naannoo sana dabalate as gabbiin dhufee uummanni gandarraa buqqa'ee tures gara gandaa deebi'e. Yeroo ammaa kana humna ittisa biyyaa galateeffataa kan jiruu fi hojii misoomaatti kan galate isaatiin kan beeku. Komiin si bira gahe kun na bira hin geenye akka nama anak kena rajiru tiga rakyat nak nunjuk kau ni akasi.
Rade biran obwalamu gandota kasa wana keset mana gubecchu terkaga guni kani sidamu udah penuh engkap dani jenan.
Gawas akasi engkan. Uji sana uji tali suya uji allala jira uji sebulan tu masih raka uji sesuji tamajiru. Agama gawas akasi engkan.
Jiraattoonni nuti dubbisne nageenyi gandoota kanneen bakkatti hin deebine jedhanus bulchaan aanaa Obbo Shaakkisoo Obbo Alamuu Jaarraa garuu sichi wanti uummata sodaachisu hin jiru jechuun deebii kennanii jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.